Raidījums otrais sniegs sāk notikt. Pirmo reizi Jākaps Nīmanis un Nacionālais simfoniskais orķestris Latvijas jums piedāvā šādu raidījumu, kura tēma ir otraizējā ideju izmantošana. Tāda ļoti ekoloģiska pieeja kompozīcijas tehnikām un mākslai, un kā šīs idejas, tēmas un skaņu ieraksti pat izrādās ceļo un transformējas un sagādā prieku un arī varbūt kādam dusmas, kādam arī izbrīnu. Par to arī kādu stundu jūs varēsiet klausīties skaniski, kā arī muzikāli, kā arī manos komentāros balsī. Un Oress Silabriedis šodien man palīdzēs tēmas slīpēšanā, jo tēma šobrīd ir Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra tojošais koncerts, Igora Stravinska, Petruška balets, burleskas balets. Sveiks, Orest.
Sveiks, Jākab. Jā, tu teici, orķestris un balets un divas pilnīgi nesavienojamas lietas, un kopā ar dramaturģi Justīna Kļavu un dziesmanie Goran Gora, jā, mēs mēģināsim tās savienot. Visi laipni aicināti rītvakar 7:00 uz Lielo ģildi. Stravinskis, jā, kur vēl labāku tēmu izvēlēties, kad ir nepieciešams runāt par... Nu, tas nebija par Stravinski, ir tāds franču komponists Francis Poulencs, varbūt ir dzirdēts. Un, kā zināms, viņam ļoti patīk aizgūt visu kaut ko. Un tad tie, kam patika
Poulencs... Igoram tieši
aizgūt. Nē, es par Francis Poulencs tagad runāju. Jā, viņš arī bija aizguvējis, nu, tā kā daudz 20. Gadsimta pirmās puses komponisti, neoklasiķi jo īpaši. Nu, un tad tie, kuriem patika Poulencs mūzika, teica, ka viņš ir eklektiķis, un tie, kuriem nepatika, teica, ka viņš ir kleptomāns. Tad īstenībā viss ir atkarīgs no tā, kā mēs uz to paraugāmies.
Jā, nu, man te būs raidījuma gaitā daži spilgti citāti no tiem, kas aizņemās vai arī... Citi saka par zakšanu.
Čiepji. Tas ir tāds, man liekas, drusku vieglāks vārds.
Nu, tie mazliet vēlāk. Bet ko mums Poulencs ir interesanti nozadzis šajā kontekstā?
Šajā kontekstā neko. Poulencs būs nozadzis tiem, kas atnāks, piemēram, piekdienas vakarā, jo tur līdzās Stravinska Petruškai būs arī, piemēram, Poulencs koncerts divām klavierēm, un otrā daļa tur ir tīrs Mozarts. Tur viens Mozarts koncerts, un otrs Mozarts koncerts, un tad vēl Sergejs un Andrejs Sokini to visu liks priekšā. Bet mēs ne piekdienas dēļ, mēs varbūt vairāk par to rītdienu, jo koncerts arunas ar Goran Gora, kas noteikti nu pat jau ceturto sezonu. Nu, mēs tagad beidzot esam to sākuši dēvēt tā, kā vajadzēja droši vien no paša sākuma, ka tas ir koncerts tiem, kas vēlas zaudēt klasisko nevainību, respektīvi visiem, kuri domā, ka uz Lielo ģildi ir jāierodas spodrinātās lakkurpēs, un ka tur nedrīkst nu, vispār uzvesties pat skaļāk elpot, ja kur nevēl smaidīt mūzikas laikā, kaut gan ir tik daudz mūzikas, kurā vajadzētu izraisīt smaidu klausītājos. Mums vienkārši bail.
Viņa tam ir domāta.
Nu, bet tieši tā, Jākab, un tu to saproti, un vēl daudz to saproti, bet ir daudz cilvēku, kur vispār nevar pat iedomāties, ka viņiem varētu patikt arī kaut kas tik monstruos kā simfoniskais koncerts.
Pastāv tādi maldi kā nopietnā mūzika.
Nu, tas ir laikam pats šausmīgākais apzīmējums, ko vispār var piešķirt mūzikai nopietnā un vieglā. Nu, apvainojoši ir gan viens, gan otrs jēdziens. Nu, lūk, tad mums nav ne nopietnā, ne vieglā, mēs vienkārši aicinām uz simfonisku koncertu visus, kuri varbūt nezinu, baznīca arī svešā mēs ejam, nezinu, kur tur, kurā brīdī jāmet krusts, kad celties, kad necelties, tad skatās cits uz citu, tā aplaudē drīkst, tā beidzās daļa vai beidzās skaņdarbs, kas tagad notiek, ielpojam, atbrīvojamies un klausāmies.
Ļaujamies.
Nu, tieši tā.
Un šorīd mēs ļausimies nelielai muzikālajai lekcijai sākumā, jo tā iedod tādu ļoti būtisku tēmu, nu, tēmas, kā teikt, vispārinājumu un konkretizējumu. Mēs mazliet papreperēsim šo skaņdarbu, kurš tiks atskaņots, un pēc tam es no šīm te idejām mazliet atvirzīšos uz 20. 21. Gadsimta neakadēmiskākiem žanriem un piemēriem, kur mēs varam redzēt šīs vietas, kur pārklājās idejas un ceļo un atklājās no jauna.
Jā, jo īstenībā tam taču tās ir domātas. Nevar būt tā, ka viena cilvēka ideja pieder tikai viņam un cits to nedrīkst neaptaustīt, ne nogaršot.
Jā, un tas veids, kādā tās idejas tiek eksponētas, bieži vien ir tā, ka cilvēki domā, ka nu, kāds kaut ko atklājas jaunu, un tā kā sāk tam, mazliek parakties.
Es tam izrādās, ka tas ir bijis 19. Jā, 18. un 12. Jā,
ka to sāk tikai drusciņu savādāk, un jā. Tas bija vienkārši kā tās atraktīvs elements. Un pēc tam tā vadās, kā Sarvinskis izdomā, nu, teiksim, viņam piedēvē šo politonalitātes izmantojumu, Un šo terminu ievieš tikai MIO, Darius MIO 30. Gados un izveido sistēmu un kaut kādu tādu attiecības. Citā laikā to sauc vienkārši vienlaicīgi spēlē divas atšķirīgas lietas.
Un viss.
Un pilnīgi un saprot, viss, kas tas ir.
Nu, tieši tā. Bet ja tu tagad nonāc līdz politonalitātei, tad varbūt uzreiz gan jāsaka, ka nav paredzēts klausītājs biedēt ar zinātnisko terminoloģiju, bet ja poli tad daudz un ja daudz tonalitātes, tad tas nozīmē tiešām, kā tu pirmīgi teici, ka vienlaicīgi skan kaut kas, kas nav viens un tas pats. Un jau pašā raidījuma signālā klausītāji dzirdēja, ja pamanīja, ja ne, tad mēs tūlīt atgādināsim. Saucamies. Jā, šis.
Oh. Kas varbūt labāks par klarnetēm disanējošos intervālos?
Jā, lūk, spilgts politonalitātes paraugs, un tas ir tā sauktais Petruškas akords, un īsi atgādināt Petruška, Krieva tautas varonis, jā, protams, radinieks tur Pančam un Pulčinellam un vēl, bet Krievijā tomēr ar savu raksturu sarkanu kreklu cepuru ar pušķītī, jā, nu varbūt ne pārāk laibnis pret pasauli, bet tomēr gribošs mīlēt un spējīgs mīlēt, un viņš iemīlis balerīnām, tad izrādās, ka balerīna mīl Mori, un Moris ar balerīnu Petruškas Stravinska baletā dejo un beigās izraisās divkauja un Moris nogalina Petrušku un pēc tam Petruškas rēks parādās uz jumta ar līku zobenu un nu, vārdu sakot, te ir gan mīlestība, gan šausmas, gan nacionāla mītoloģija, man, gan mistika, nu, viss, ko var vēlēties.
Man patīk, ka tur ir tas personāžs, kas ir šis leļu uzrauks.
Jā, ko sauc par burvi vai šarlatānu, kā
man patīk šarlatāns,
man arī patīk, tas ir nu, riktīgi riebīgi.
Un tad šarlatāns pacēla Petruškas līķi un visiem teica, tā ir tikai lele, nomierinieties. Jā. Tur bija tāds moments.
Nu, arī īstais teātris ir šeit un īstā dzīve ir jā. Tur un jā, mēs zinām no daudziem klasikas darbiem. Nu jā, bet lai tagad liek nekavēt laiku, varbūt parādīsim burtiski dažas tēmas, ko, protams, ir atraduši jau izmeklētāji mūzikas detektīvi pirms mums, bet ko Stravinskas šeit ir pat tiešo iedēstījis savā baletā Petruška. Un viena no tādām, piemēram, ir Krieva tautas dziesma Dala Liņ, ko dzied ap lieldienu laiku, nu, droši vien tas būtu pavasara saustāvi. Nu, te ir savījusies gan kristīgā, gan pagāniskā tradīcija. Jāiet pie saimnieka, un saimnieks sēž pie galda, un ja saimnieks nedos pīrāgus šiem ķekatniekiem vai budeļiem, vai kā nu katrs viņu sauc, tad tas iztrenkās viņa aitas.
Дала лень, по яиченику ты думаль не дома, хозяинушка, он не кажется, величается, он сидит за столом, подпершись костылем, кто не даст пирога, мы корову за рога, кто не даст пару яиц, мы погоним всех овец.
Nu, lūk, es nedos olas cienestam, jā, tam mēs avis izdzināsim.
Šito var saprast.
Šito var.
Šito ritīgi
jā,
var saprast.
Jā, bet Stravinskis ir saprats vēl labāk bez vārdiem.
Paklausamies.
Šitas arī būs, šitas arī būs, bet varbūt ir to indeksu viņu. Jā.
0,2.
Arī nē, 0,1. 0,1, 0,1, 0,1. Šit, to mēs jau tiksim līdz šim.
Jā.
Ja viņš vēl tur ir palicis 0,1 simfoniskā atbilde.
Jā,
jā
tas ir
jau. Īstais, jā. Īstais. Nu, nepārprotam tā pati melodija un vēl viens spilgts gadījums turpat baleta Petruška pirmajā daļā ir savulaik tāds ļoti populārs šansons, cilvēks ar koka kāju. Nu, īstenībā tas cilvēks tā ir meitene vārdā Suzana, viņai brīnišķīgi mati un vēl skaistākas acis un viņa pati ir laipna, bet nu koka kāja, ko lai dara un tad lai to maskētu, viņa velk zeķi un liek gumijas ripulīti apakšā, tas īstajā šansonā ir sīk un smalki izstāstīts un kaut kad esot pat bijusi tāda leģenda, ka tas esot veltījums Sārai Bernārai, bet nu zināms, ka viņas kāja tomēr nogriez mazliet vēlāk, tā ka tomēr laikam būs runa par kādu citu personu. Nu, lūk, un tagad iztēlojamies, ir 1910. gada 20. novembris, kaut kur Krievijā stacijā nomiris ir Ļevs Tolstojs, un Igors Stravinskis uzzina ziņu par Tolstoju, bet tas nav svarīgi. Svarīgi, ka tieši tajā brīdī aiz balkona loga, kur viņš tur dzīvoja Šveicē, tobrīd atskanījās šis Frančs Šansons, un viņš, nezinādams, ka tam ir autors, to vienkārši liek baletā viens pret vienu, un pēc tam izrādās, ka autors ir un dzīvāks par dzīvu, un autoram ir mantinieki, un vispār ir milzīgas autortiesību problēmas. Paklausīsimies, kā tas Šansons.
Avait une jambe en bois Et pour que ça ne se voit pas Elle se faisait mettre par en dessous Des rondelles en caoutchouc Ah Elle avait une jambe en bois Mais comme elle portait des bas Ceux qui ne l'avaient pas tâtée Ne s'en seraient jamais doutés Bois, bois Elle avait une jambe en bois
Tas skan Šansons Un tagad paklausīsimies no Stravinskis nedaudz pulējies Lai slēptu čiepšanu domātu, ka šobrīd atskanēja vēl kaut kāda cita mūzika, tad lūk, Jākab.
No citas playlistas tas nebija, tas bija Jā. Tas pats komponists, tā ir viņa koncepcija, vienlaicīgi atskaņot divas tēmas, kas savā starpā saduras un rada dramaturģiski kādu konfliktu sajūtu.
Ja dinamies radio, nu tas tā, nu var domāt, jā, ka kaimiņu dzīvoklī kāds uzgriezis skaļāk, bet koncertzālē tas efekts ir īstenībā viņš baigies.
Efektīgs.
Ļoti, tam jau efekti ir domāti galā. Jā, vēl paklausīsimies, mēs visus, protams, nesagatavotos, bet vienu gan gribētos čudnī mēsiecis, nu tāds mazliet pakroplīgs ieraksts būs, bet tāda romance aizgrābjoša, kas arī Stravinskim patikusi. Mēs jau iemācījāmies. Jā, tagad par mēnesi tādu iztēlējumies šagāliski. Ne kaut kur viņi jau pieredināsim programmu.
Čudni mēsiec slībjot nad rīkoju Vsio vanjātjā načnoj Я сижу и любуюсь.
Симфоническая версия. Шага.
Tev vēl ļoti labi saskan, ka Krievu teiks čudnī mēsiecis, burvīgais mēnesis, un, protams, debesīs, un kas spēlē atbildi, spēlē čelesta. Čelesta latviski, jā, tad instruments, kas ir nosaukts debesšķīgā vārdā zvaniņa. Nu, lūk, varētu turpināt ļoti ilgi, bet tad, Jākab, tev ir jāiet prom, bet tu nevari iet prom, jo tas ir tavs otrais sniegs, un tad, nu, ja varlēs, var uzaicināt cilvēkus uz Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra koncertu sarunām ar Goran Gora rītvakar, tad ceturtdien 7. Lielajā ģildē, tad visu šos efektīgos efektus varēs dzirdēt dabā.
Jā, es mazliet gribēju pakomentēt Igora Stravinska šo skaņdarba varbūt nozīmi un vispār šādas mūzikas klausīšanās nozīmi. Nu, kāpēc būtu vērts, teiksim, arī vēl citiem es daļiet paklausīties. Es personīgi mūziku redzu tādos divos virzienos, kā viņu var uztvert. Viens no tiem, kas ir tāds procesuālais, un otrs no otrs virziens, kas ir tāds stāvoklis. Nu, es nezinu, tas tā nav
nu, jā, mana ideja. Vektors vai lauks, jā. Vai ne? Jā.
Un rietumos vairāk ir šie stāsti, kas ir tāds procesuālais, ko pārstāv tāda, nu, teātra, varbūt dramaturģija. Un austrumos savukārt arī Johns Cage ir atzīmējis, ka viņi interesē šis piegājiens, kad mūzika nomierina prātu, lai atvērtu dievišķām ietekmēm. Tas nekadā nav sakarā ar Stravinski šobrīd, tas ir tieši pretēji tam, ko dara Stravinski. Viņam ir izteikts šis stāstnieciskais. Un manuprāt, tieši ļoti pietrūks mūsu sabiedrībā tieši šī prāta un, kā teikt, pieslēgšana un cekošana līdzi tādām, varbūt, abstraktākā formā kā mūzika, un, teiksim, ja viņi ir uzrakstīti pirms 100 gadiem, Un šajā gadījumā šī sakošana līdz un tā līdzradīšana ir ārkārtīgi aizraujoša, jo tās krāsas, ar kurām strādā komponists, nu, teiksim tā, viņa instrumentācijas ir nevis tikai lieliskas, bet viņas ir paraugs. No viņām vienkārši...
To tu saki jau kā profesionāls komponists.
Nu, to mums māca un liek studēt, un joprojām tur ir ļoti, ļoti daudz ko ņemt, nu, kā tiekšu, kā tādus veiksmīgus paraugus un kombinācijas, jo viņš ir ļoti meisterīgi to darījis. Un viņš no tiem komponistiem, no kuriem var teikt, lūk, tad gribi zināt, kā vajag paskaties uz viņu. Tad tu var sasniegt. Jo tā grūtība ir kajā, teiksim, tādā jaunajā latviešu vārdā. Ir simfoniski orķestri, kurām ir ļoti dažādi raksturi instrumenti, bet, protams, jāzina, kāda viņiem ir amplitūda un iespējas, bet tas, lai viņi skanētu kopā un spētu vēl izstāstīt kaut ko, un tam visam būtu loģika, un tas būtu pārsteidzoši efektīgi un dīvaini, to tur vajag ne tikai lielu meisterību, bet arī tādu izjūtu noslīpēt, kādā veidā šī instrumenta saspēlējās. Un tā ir diezgan iracionāla kategorija. To nevar iemācīties.
Pilnīgi, tāpat kā kino režija, es domāju, ka tam mēs varētu arī citās mākslās vēl kaut ko atrast. Tie ir profesionālie pamati, bet virs tā ir vēl, vai ne?
Jā, viņš to piedāvā tik blīvā slāni, Igors Stravinskis, savos, nu, teiksim, trīs tādos visizteiksmīgākajos orķestra skenderbus, kas sāka kombinēt viens pēc otra, 10., 11. un 12. Gadā. Ka tur to skanējums tiešām klausīties neskaitāmas reizes, varat atnākt uz abiem koncertiem, un ceturtdien un piektdien. Un
jūs dzirdēsiet katreiz nestāstu ar citām.
Nu jā, tas ir tāds tiešām materiāls, no kura var ļoti daudz ko ņemt un arī kaut ko man nepatīk noformulēt. Un tas ir tieši tas procesuālās mūzikas, tāds viens no spilgtākajiem paraugiem, kuru tiešām ir vērts izmantot arī dzīvajā, nevis tikai radio, paklausies un ierakstos, bet dzīvē tas ir pilnīgi cits efekts tā klātbūt.
Un iemācīties jaunu terminu procesuālā mūzika. Es vakar biju uz koncertu un klausījos procesuālo mūziku.
Jā, un tad izteiks, tad to esi tas inteliģents.
Jā. Jā, bet pirms es vēl tagad pametu tevi vienu pašu šeit studijā. Mans pedagoģiskais pirksts it kā liek piekrist tam, ko tu pirmī teici, ka mūzikas klausīšanās tas arī ir process, jā, procesuāls process, kurā klausītājiem ir jāpiedalās, bet cits tev teiks, es gribu aiziet, man bija gara darba diena, un lūk 7:00 tagad manī nodzēsiet zālē gaismu un lūdzu dodiet man prieku.
Izslēdziet mans smadzenes.
Jā, es negribu neko darīt, bet mūzikas klausīšanās tomēr laikam ir diezgan tāda Nu, intensīvi.
Un saprotiet, cilvēki arī lasa grāmatas, lai viņi, lai skatās seriāls, lai, kā teikt, nokļūtu citos noteikumos, citā realitātē, mūzika var piedāvāt to pašu, un arī, skatoties, teiksim, seriālu, ir jāatseko līdz, kas tur notiek, tā
tiešām... Es nezinu, kurš ir slēpkaut.
Nu jā, un tas līmenis, kurā jūs gūstat to baudu no tās klausīšanās, varbūt arī tāds, nu kā lai pasaka, jūs varat izvēlēties, vai jūs sasprindzināt savu smadzenes un izmisīgi mēģināt kaut ko atklāt, vai jūs vienkārši kā tādus pārsteigumus vienkārši tā, izrādās tas nozīmē to, un tas strādā tā, un es izrādās kaut kādā veidā uz to reaģēju tā. Īstumā, mēs tā iepazīstam sevi. Mm-hmm. Un tas process nav sasprints, tas nozīmē tādu emocionālu disbalansu. Viņš ir diezgan tāds relaksēts.
Un ļoti labi atbildi, un kā cilvēks, kurš regulāri koncertos iesnaužas, es tagad par sevi. Es varu teikt, nekautrējieties, iesnausties un pamosties, jo tas stāsts turpinās, tā mūzikas iedarbības smadzenēs ir visu laiku, un būs pilnīgi pat negaidīti efekti.
Jā, ir tāda hipnogotiskā stadija, un ir tās hipnogotiskais pops izrādās.
Ko mierīgi var gadīt, dabūt arī hipnosimfonisko
jā,
efektu.
Tā ir stadija starp miegu, vismaz tā ir kāda kliniska.
Ja tas nav miegs, ne?
Jā, tā ir tāda kliniska disbalanss, ka cilvēks tā kā nesaprot, jā. Viņš guļ vai pamodies, un viņš atrodas tādā letarģiskā mazliet stāvoklī, un šo stāvoklī, kā teikt, nu, mūzikas stilā, ko es aprakstīšu mazliet vēlāk, kas ir tieši saistīts ar Stravinski, varbūt es viņu cieši sasaistīšu, viņš tam tik tieši nav.
Viņš to nezināja.
Jā, tas ir tāds ļoti cienījams stāvoklis mākslas uztverē.
Paldies, Jākam, tagad es jūtos daudz labāk. Varbūt es drīkstu teikt uz redzēšanos Jā. Un paldies visiem, kas ir gatavi piedzīvot otro sniegu reizi divās nedēļās. Es ceru, ka mēs uzzināsim ar vienu vairāk un vairāk.
Es arī ceru,
ka... Ar to nav kā nevajag kautrēties koncertu zālē. Kaut vai
tik daudz par to. Nu, sadarbībā ar orķestra piedāvājumu Nacionāla simfoniskā. Jā, bet nu, es turpināšu... Paldies, Orsti.
Paldies, Jākam.
Es turpināšu šo stāstu mazliet par Igora Stravinska izvēli izmantot citātus. Un kā jūs zinat, citātu tēma, teiksim, tādā, nu, populārās mūzikas skatuvē vai cilvēki, kur mēģina nodarboties ar mūziku, ir ļoti svarīgi. Viņi to sauc par cover. Cover tā kā nosekt, bet nu, īstenībā tas tā kā mēs coverējam kādu dziesmu, jūs saprotat, par ko es runāju, aranžija kādai labi pazīstamai mūzikai, kurai savā ziņā ir garantēti panākumi. Un tas ir tas veids, kādā nu, teiksim, mūziķi sāk savu karjeru bieži vien un spēlē balītes, viņiem ir atsaucība, viņiem nav jādomā par to, cik viņi ir lieliski, viņiem jādomā, ko viņi tur spēlē, vai tas materiāls ir labs. Šajā gadījumā nu, ar ko jau komponisti dīži neatšķirās no cilvēkiem, viņi arī grib kādam iepatikties, un Sarvinskis, protams, arī ņem no tā, kas viņam ir blakus, un kā jūs redzat, ne tikai tautas mūzikas, viņam ir tuva, kā atrodoties pastāvīgā trimdā, ko viņš ir pasaules pilsonis, bet viņš ņem arī to, kas viņam apkārt dzirdams ir. Un viena no tēmām, kas man likās personīgi tuva, es kā klarnetists, protams, emocionāli reaģēju uz šo repertuāru, bet šajā gadījumā man ļoti veiksmīgi sakrīt viņam tieši tie meklējumi, no kuriem viņš ko ietekmējās. Un Sarvinskis ne tikai pats ietekmē, bet viņš, protams, pats ļoti ietekmējās. Un tā lietiņa, ko es jums rādīšu, ir trīs dziesmas klarnetei solo, ko viņš uzrakstīja kā pateicību Werneram Reinhartam par to, ka viņš nofinansēja viņa zaldātu stāstu 1918. Gadā, kad Latvija atguva savu simtgadu, nu, neatkarību, un tad mēs svinām to simtgadi atgūto. Un viņš bija amatieru klarnetists, un viņš viņam pateicās ar šo skandarbu. Šis ir pateicības skandarbs, un pateicības skandarbs ir uzrakstīts priekš amatieru klarnetista diezgan izaicinošā tehnikā, tehniski, bet pirmā daļa ir tāda, varbūt, kur var nospēlēt arī, teiksim, kāds 5. Klases vai 4. Klases skolnieks, tīri saprotami. Un ko viņš tur ir iekodējis? Igors Stravinskis ir noreaģējis uz jaunajām interesantajām tendencēm mūzikā, modernismā, precīzāk, teiksim, tādā ekspresionismā, modernis izpausmē, kas saucās atonālā mūzika, kuru radīs Arnolds Šenbergs, teoretisko un praktisko bāzi, kam viņš sekotāja, un uzvars gājiens tiešām nav beidzies, viņš kaut kur klusi un skaļi ik pa laikam gruzd un deg. Lūk, un viņš šo te atonālo tehniku ir iemontējis Krievu tautas dziesmā, kas, es pat piedāju, kad arī latviešu publikā, latviešu nājušie, viņu pazītu. Es mazliek atskaņošu nelielu piemēru no viņas, ko dzied sarkanās armijas, koras solists, kāds. Paklausīsimies mazliet. Ukņiem. Tāds varētu būt, teiksim, sākuma vēstījums, un tālāk ir iedomājamies kā pa Volgas upi, plostinieki šo dzied un vienotā ritmā, ka teikt, dara savu darbu. Un tagad būs atonālā versija, kur šo pirmo frāzi, šīs četras notis, jūs izdzirdat atpazīstams, ko jūs tikko dzirdējāt, un kas tur sekos tālāk. Paklausīsimies. Tā, es apstādinu. ar šo satraucošo nobeigumu, kas gandrīz izskan kā Petruškas akords, tikai lineārā versijā. Mēs dzirdējām šo te nelielo epizodi, kas ir, teiksim, apvieno šo te jauno kompozīcijas tehniku, nu, pirms 100 gadiem jauno, un tradicionālo krievu tautas dziesmu tādā atonālā variācijā. Atonālā nozīmē, ka tā mažors minors tur nekādu spēli nespēlē, tur ir katra notes ir patstāvīga, un tā viņu secība ir diezgan aizraujoša, kādā mēs viņu veidojam, un tās cita veida, kā teikt, ap kuru orientē mūzikas tehniku kompozīcijas. Nākošais elements no šī skandarba, otro skandarba, trīs dziesmām es neaiztikšu, bet es jums gribu vēl parādīt būtisku elementu no trešās dziesmas klarnetē, un kam ir liels sakars ar džeza mūziku, un kā jūs varat nojaust, 1919. Gadā tas, ko mēs šobrīd saucam par džezu, 19. Gadā bija krietni vien nepazīstams, jocīgs un dīvains, un komponisti tikai vēl atklāja to visu, un tas viņiem bija tāds pārsteigums, viņi studēja notis un klausījās ierakstus, viņi saprata, ka tas, kas ir pierakstījis notīs to, ko dara mūziķi, ka tur ir zināma veida brīvība, pat diezgan ievērojama un meistarība, un tāpēc viņus tas ļoti ieintriģēja, un arī Igor Stravinski tas ieintriģēja, un es nostajos un izlasīju kādu tādu interesantu pētījumu, ka tieši šim trim dziesmām klarnetē tas, teiksim, interesi par džeza mūziku izraisīja Stravinski Sidnijs Bašērs visticamāk, jo šajās trešās trīs dziesmās klarnetē ir diezgan labi dzirdams visādas veida ritmiskas un intonatīvas teiksim, līdzības. Es mazliet atskaņošu jums no Sidnija Bašēra. Viņš šeit spēlē gan soprānu saksofonu, bet tas ir, teiksim, diezgan tūs instruments klarnetē, gan skaņojumā, gan skanējuma ziņā. Stravinska versijā, lai jūs nezaudētu šo saikni. Tādā veidā Stravinskis sajūta džezu, un arī tie, kas šo skandaru mēģina interpretēt, viņiem ir brīnišķīgas, kā lai pasaka, sajūtas atrast šīs ritmiskās sinkopes un akcentus un viņus izcelt un iestudēt un atklāt no jauna. Tas ir tāds, es, ka šo skaņdarbu studiju laikā mācījos, man tas bija viens no tādiem patīkamākajiem studiju momentiem arī tieši repertuāra ziņā, jo viņš rada to vienlaicīgu koncentrēšanos un tādu brīvību uz to un tā sajūta, kas rodās izpildītājām, patiesībā ir diezgan patīkama. Viņš jūtās kā tāds improvizētājs džezists, kas ir iemācījies kaut ko ļoti vērtīgu un ko varētu tālāk kaut ko izmantot. Es godīgi sakot arī savās kompozīcijās reizēm šo tehniku mazlietiņ kaut kur ielieku. Mazlietiņ atgriežoties vēl pie Igora Stravinskā Petruškas un viņa elementiem, ko vēlāk apzīmē ar apzīmējumu politonalitāte. Interesants atklājums bija, ka šīs te savdabīgi dīvainais elements ļoti izsmalcinātā savā ziņā krāsa un muzikāls konflikts nebūtu nav svešs arī tādās nu, populārākā mūzikā un tādā, kuru cilvēki patērē salīdzinoši ikdienā daudz un kurus viņiem tas ir tāds tā kā mūsdienas žanrs vairāk, jo tomēr tādu klasiskākus vērtības, kas pirms 100 gadiem viņas neskan, nu, vismaz neklausās cilvēki tik bieži, bet, piemēram, tādu Kalifornijas grupu kā Deftones klausās diezgan daudz. Un šeit Čino Moreno īpaši izceļ savu to politonālo tehniku manās ausīs ar to, ka viņš dzied šīs te, šos te greizskaņas, šīs notas, kas ir ārpus šīs tonalitātes, Un tādā veidā pastiprinot kaut kādā ziņā šo, es pat lietot vārdu, romantisko konfliktu starp skandarba tonalitāti un personu, kura dzied to visu. Un viņš to dar, protams, savā manierē. Un mazlietiņ paklausīsimies, varbūt kādu fragmentu ne visu, līdz tā vietā, kur viņš to sāka darīt. Sēdās, kur izklausās, ka viņš netrāp akordā un rada tādu mazliet interesantu sajūtu, ka tas ir no citas skaņdarba kaut kas. Tā ir tā vieta, kur ieslēdzās politonalitātes tehnika vai arī, teiksim, tāds disonējošs akords. Un tieši šī tā maiņa šajā dziesmā, kur ir tas, teiksim, tā disonējošā daļa, ka viņš it kā atsvešinās no tā pavadījuma un tās vietas, kur viņš kāds satiekās un kur tās nobīdzes, laikam, tā kā mainās tās perspektīvas. Tas arī rada tieši šai mūzikai to specifisko tādu mazliet atsvešināto smeldzi. Un vārdu smeldzi es vēlos lietot attiecībā arī uz nākošajām kompozīcijas tehnikām, kurās ir diezgan svarīgs teiksim, atskaņotās mūzikas radītais efekts, kas ir saucamā atpazīstamība un asociācijas. Un šis atpazīstamība un asociācijas ir salīdzinoši prognozējamas. Un tāpēc komponists kanādiešu Johns Oswalds 1985. Gadā kādā konferencē prezentēja savu noveli manifestu teoriju par ierakstu izmantošanu radošajā procesā. Ieraksts, viņš uzskata, ir pakļauts tiepkurām citām manipulācijām, kā jebkurš cits materiāls radošajām, lai radītu kādu interesantu produktu. Un tieši tas, ka tas ieraksts ir, nu, viņam ir kaut kāds savs kultūras nospiedums un vēsturiskais, ka tas ir tieši kā viņš ļoti labs materiāls, no kura var sākt, kā teikt, strādāt. Un viņš savos ierakstos, savas kompozīcijās un arī albumā, ko viņš izdeva vairākus, pat, es tā sapratu, Plender Phonics, un, ja jūs interesē šāds virziens Plender Phonics, meklējiet, atradīsiet interesantas atsaucas, aprakstus un raidījumus un stāstu, un kā tas viss viņam tur varētu pateikt diezgan ātri beidzās, jo viņš savās, pateikt, par ierakstu, ieraksti, kurus viņš izmantoja transformācijām, viņš viņus tur salēnājas, sagraizīja, sagrozīja, es jums līdz atskaņošu arī kādu viņu skandarbu, kā piemēru, bet līdz tam es gribu izstāstīt, ka viņš ņēma par pamatu ne tikai tālaik populāro mūziku, bet arī, piemēram, tur Beatles un Elvis Presliju un arī Michael Jacksonu, bet arī tādus atzītus komponistus, arī Igoru Stravinski. Un arī šo to no viņa orķestra mūzikas svētpavasara, kas ir skandarbs, teiksim, ļoti tūs Petruškas, teiksim, laikam, kad viņš komponēja. Lūk, bet Michaelam Jacksonam viss tas pārāk patikās, un viņa kompānija, viņa piezvanīja uz Kanādu un pateica, ka tā nevar, cūku būšana, tas nekam nedar, jūs man te bargi samaksāsiet, un Kanāda uzreiz nobijās visi producenti un izdevēja, teica, jā, viss kārtībā, mēs saprotam, un ieraksts aizliedza, un ne tikai aizliedza, bet pat iznīcināja. Bet nevar jau iznīcināt radošas idejas, kas iedvesmo citus cilvēkus. Un viņam atradās, protams, ļoti daudz sekotāju, bet pagaidām paklausīsimies, ko viņš ir izdarījis ar Igora Stravinska svētpavasari. Šo tēmu tie, kas šo skandarbu ir dzirdējuši, jau sāk atpazīt diezgan hrestomātiski. Es šajā vietā mazliet atvirzīšu skandarbu skanējumu priekšplānā un mazliet pakomentēšu vēl dažas nianses. Tas efekts, kā teiksim, viņa paziņojumam un teiksim, arī tāda rezonance bija tik skaļa, un, protams, tas bija visās avīzēs, un kad visi pārvērtē arī, ko tad tās autortiesības mums dod, labu vai sliktu, cik viņas tur ierobežo, un kaut kādā ziņā šis to tēmu aktualizēja. Un vēlākajos gados, un arī pirms tam, nav nekāds noslēpums, kad sēmplu un dažādu fragmentu izmantošana ir vienmēr bijusi aktuāla, un līdz ko parādījās ierakstu tehnoloģijas, teiksim, ir iespējas arī viņus miksēt, un to dara gan ir mākslinieki, kas nodarbojas tikai ar tādu skaņu pētniecību, tās agrīnās elektronikas meisteri, par kuriem šodien varbūt nerunāšu, bet tiem nodarbojas arī mūzikas entuziasti, cilvēki, kuriem nav, teiksim, tāda profesionāla izglītība, bet kuriem ir ļoti laba stila izjūta un dziļa interese, un viņi rada tādus visādus skaistus neakadēmiskus mūzikas žanrus, kas pēc tam atkal ietekmē akadēmisko žanrus, piemēram, varam parunāt par tādu gigantisku žanru kā hip-hops, kurā ir, nu, pamatā liela daļa no šīs mūzikas balstās uz samplēšanas tehniku, un ja tā stingri ņem, principā tas ir nelegāli pēc likumiem, jo tie likumi aizliedz lietot pat kaut kādas dažas sekundes, kuras var atpazīt, bet, protams, ka tas viss notiek, un tas rada jaunu skatījumu uz mums zināmo lietu, un tas viss process tikai ar aktivizē ir katalizātors radošiem meklējumiem un atradumiem. Nu, lūk, un ar šādu šīs te idejas realizācija manifests un izpausmes, protams, kad pēc visas šīs iznīcināšanas darbu Džona Osvalda gruzdēja, dega un uzplaiksnīgi pa laikam dažādos žanros, pa kuriem es te nevaru izstāstīt jums, un jūs jau noteikti daudz ko paši zinat, bet raidījums otrais sniegs, jums sniegs nelielu ieskatu dažās izpausmēs, kas man liekas personīgi Jākabam Nīmanim, kā raidījuma vadītājiem, interesantas. Un līdz nākošajam punktam, kas ir jauna žanra rašanās, kas būs pēc šī ieraksta, es gribu atzīmēt 2006. Gada kādu arī ierakstu, kas man liekas tāds sublimācija šīm idejām un versijām, kuras jums stāstu, kādas japāņu mākslinieces, Dododo, īpatnējais mūzikas žanrs, kuram diezgan grūti atrast ļoti precīzi apzīmējumu, bet sākumā varbūt paklausīsimies un tad izteiksim viedokli. We'll be right back. Lūk, šāds saldabīgs mūzikas žanrs, kurā tiek izmantoti sveši ieraksti, samplēšanas tehnika un dažādi diezgan skarbi skanoši un interesanti skanoši sintezātori. Iesaku šo mākslinieci pavērot uzstāšanās laikā internetā vai arī vislabāk klātienē. Viņa šobrīd uzstājas arī savu grupu, viņiem nāk ārā albumi, un viņi tur arī dzied japāņu tradicionālo mūziku un tautas dziesmas. Šis skaņums, ko jūs dzirdējāt, saucās Waltz Core, un tas bija no albuma Sample Bitch Story. Bet nākošais solis, ko es gribēju atzīmēt kā tādu ierakstu un, nezinu, savā ziņā plaģiātismu vai robežu šķirtnes pētījumu, ir Macintosh Plus, tāds mākslinieks, 2011. Gadā, izdod albumu Floral Shoppy, un patiesībā pastāv nopietnas iespaids un saprašana, ka tas ir jauns virziens. Un tie jaunie virzieni, protams, mēs varam teikt, pa laikam katra grupa rada jaunu virzienu, bet šajā gadījumā tā lieta ir mazliet nopietnāka, jo atrodas ierakstu kompānija, kura viņus tā kā apkopo šos mākslinieks, kas tajā stilā strādā. Un viņam ļoti daudz sekotāju un apakšžanri un visādi sveidi interesants izpausmes. Pamat jēga ir tajā, ka viņi konceptuāli izmanto svešu cilvēku mūziku, kuru principā salēnina dažādos veidos, es tagad jums fonā viņi arī mazliet laiž, graiza un liek visādas mazus efektiņus klāt un ka teikt, veido citu perspektīvu. Un ja šajā gadījumā to, ko jūs dzirdat, tas ir Dianas Ross skaņdarbs 80. Gadu Swept Away, kurš tika vienkārši palēnināts, un ik pa laikam viņš viņu sāk kaut kādā veidā deformēt. Bet tās deformācijas ir krietni maigākas par tām, ko jūs dzirdējāt japāņu mākslinieks izpildījumā tikko. Un šī mūzika lielā mērā ir tāda čilīga, atslābinoša un, teiksim, pat tāda atmosfēriska. Šajā gadījumā es pēc manas terminoloģijas stāvokļa, kurā notiek neliels transformācijas process, kurš brīžiem transformācijas process pārņem apziņu. Bet kas ir vadošā noskaņa, ir nostaļģija. Nostaļģija darbojas tajā aspektā, ka šie skaņdarbi, kas tiek izmantot pamatā, viņam jau ir zinām veida emocionāls lādiņš un, kā lai pasaka, tāds perspektīva, kur cilvēki tā kā rēķinās, ka viņi izmanto šo zināmo ierakstu. Un tā kā viņi vēl palēnina un pakaļo transformācijā, viņi it kā pastiprina kaut kādu vienu krāsu vai vienu noskaņu un radot kaut kādu jaunu perspektīvu. Un no viens puses tas ir tāds mazliet aizdomīgs ceļš un cita teiksim, kas tur liela mākslas paņem nozodz mūziku un palēnina un izdod, ja? Nu, bet šajā gadījumā tā lieta nav tik vienkārša, jo tās transformācijas ir salīdzinoši rafinētas šur tur. Un tāpēc šī ir tāda tā kā vaporwave himna, ko es tagad dzirdat. Viņa 7 minūtes garu tās transformācijas notiek pamazām. Sākumā liekas tā tāda čilīga mūzika, un jūs tā viņu pieņemat. Ah, es zinu, kas tas ir. Pamatā tas pirmais iespējas, es zinu, kas tas ir. Tas ir tas un tas. Bet paga. Kāpēc tur dīlais atkārtošanās? Un kaut kādas samplošanas lietas parādās, un dīvaini zemā balsī un tādā dzied kaut ko. Uzreiz tas rada tādu mazliet citu perspektīvu, un pamazām tas pārņem, un tas paliek arvien interesantāk. Un tāds ir varbūt šī skaņdarba koncepcija, bet es mazliet viņu uzlikšu arī fragmentu no kādu citu viņu skaņdarba, kurā ir vairāk jūtams tieši, kad ir izmantots, teiksim, tāda samplēšanas tehnika, kas vairāk tuva ir tādiem radīšanas procesiem, kuros nevar tik ļoti atpazīt to pirmavodu, bet tiek izmantots smooth, jazz, soul un tādas, teiksim, tāds skaņu avots, kura iedarbība jau ir paredzama, un tad vēl viņam piešķir kaut kādu specifisku garšu un krāsu. Mazliet paklausīsimies. šīs mūzikas pavadījumā faktiski var nodarboties ar hipnozi, ar dažādu jaunu teoriju, pamazām iepludināšanu sabiedrībā, ar kaut kādu, nezinu, reliģisku sludināšanu. Viņa ir tāda noslēpumaina, tāpēc laikā tur ir kaut kas atpazīstams un tāds. Nu, katrā ziņā, manuprāt, diezgan krāšņa mūzika. Uzlikšu jums arī vienu konkrētāku variāciju, kur tiek izmantota tieši sampli, kuriem ir teksts un kaut kāda tāda semantiskāki, tāda asāka vēstījumi. Un šis tomēr ir tāds savā ziņā tiešām chill mūzika, kurā ir tāda saudabīga dīvaina gaume, ko Macintosh Plus mākslinieks savā albumā Vaporwave, kas arī kļūva par virzienu ar tādiem apakšvirzieniem. Albums ir Flora Shopee, tā īstenībā. Vaporwave bija tas, kā viņš aprakst. Vaporwave, miglains, nesaprotams, aizdomīgs, dumakains vilnis, kas ir tāda miglainā mūzika. Lūk, un tagad es jums vēlos mazliet parādīt vēl vienu Vaporwave mākslinieku, kurš šo tehniku izmanto citā veidā. Čaks Persons.
Got any dirty videos? Bet you haven't seen this. The Scotch Video Head Cleaner. It cleans up dirty pictures caused by dirty video recording.
Čilīgā noskaņā veidotā kompozīcija pamazām sāk izraisīt arvien vairāk mulsuma un šaubu, kāpēc notiek kaut kādi it kā kļūdainas, aizķeršanās, plates, lēkāšanas efekti un tādas lietas. Un tāpēc šis, teiksim, čilīgi intriģējošais žandrs izpelnījies atsevišķi kategoriju, ka viņš tomēr nav tik vienkāršs, kā viņš sākumā liekas, un, ja sāc ilgāk meklēt, izrādās, ka tur tās variācijas ir ļoti krāšņas un iedvesmojošas. Jūs klausieties raidījumu, otrais sniegs, Jākaps Nīmanis jums izkaut ko stāsta un rāda. Šobrīd tas, ko es jums gribu vēl pastāstīt un parādīt pēdējās 5 minūtes, ir latviešu komponistu, mākslinieku, teiksim tādas analoģijas satikšanās šajā citātu un konteksta manipulēšanas, variešanas tēmā. 2015. Gadā izstādē, kas notika, cik es atceros Arsenālā, bet es domāju, ka viņi vēl kaut kur pēc tam parādīja, Krišs Salmanis un Anna Salmana sadarbībā ar Kristo Petersonu komponistu, veidoja tādas kādas skaņu instalācijas, kurās, teiksim, viena no būtiskajām nozīmēm bija tieši Kristapa kompozīcijai, kura tiešā veidā bija veidota tikai no skaņu ierakstu sampliem. Un es jums nolasīšu citātu no nulē iznākušās grāmatas. Nulē ir pats interesantākais latviešu vārds, ko es nu pat pateicu, es nesaprotu, kur tāds var rasties, Santa Mičule. Santa Mičule ir uzrakstījusi grāmatu par Krišu Salmani, Un es jums nolasīšu citātu par šo kompozīciju, kur jūs nule tūlīt dzirdēsiet. Par izstādes dziesmu impulsu kalpojuši gaudulīgie Latvijas koru mūzikas teksti un to neatbilstību mūsdienu realitātei klausoties pēc Latvijas neatkarības atgūšanas dziesmu svētkos izpildīto repertuāru, darba autori apkopoja populārākos dziesmu lietotos vārdus un ar tiem saistītos savienojumus un formas. Trešais biežāk sastopamais vārds 184 reizes izrādījās Dievs. Pirmajā vietā Saule, otrajā Meita. No šiem fragmentiem Kristaps Petersons radīja jaunu skaņdarbu Dievzemīte 1, kas līdz ar partitūru apskati bija dzirdams izstādē Kristaps, es, no manas piezīme, visu pieraksta notīs, tas viss ir precīzi artikulēts ar nošu pierakstu. Lai arī tehniski dziesmu kolāža ir veidota no tikpat formāla elementa kā krāsa, šeit noteicošā ir atkārtotā vārta jēdzieniskā slodze, kuras uzsvēršana nevis neutralizē, bet pastiprina tajā ietvertās papildnozīmes un ekspresīvās asociācijas. Klausāmies. Neklausāmies. Šis ieraksts tika atskaņots deformētā veidā. Es pamēģināšu atvērt uz cita plējera. Varbūt tas, ka tas kaut ko maina. Jā, aiziet. Pamazām tojas beigām. Atgādinu, ka jūs klausījāties raidījumu Otrais sniegs. Jākaps Nīmans jums piedāvāja ceļojumu otrās lietošanas, otrreizējās lietošanas mūzikas pasaulē. Tiekamies izcīstamāk vēl kaut kad un pagaidām viss.